Čau! Mani sauc Agata, un šis ir Digitālā prasme podcasts atkadējitē, kurā mēs tiekamies ar visu dažādāko industriju pārstāvjiem un ieskatāmies digitālajās profesijās.
Lai gan datorspēles mēdz uzskatīt tikai par brīvā laika pavadīšanas veidu, patiesībā tām ir dažādas funkcijas – izklaidēt, sacensties un izglītot. Datorspēles ir arī profesionāla nodarbošanās un apzināta karjeras izvēle – gan to spēlēšana, gan izstrāde. Kurš gan jom pārzinās labāk, ja ne Latvijas spēļu izstrādātāju asociācijas valdes priekšsēdētājs un spēļu izstrādes profesionāls Jāzeps Rutkis. Jau vairāk kā 15 gadus spēļu izstrādātājs Latvijā pārstāv Latvijas spēļu izstrādātāju asociācija GameDev LV, kuras mērķi ir veicināt spēļu industrijas attīstību, izglītot izstrādātājus un veicināt viņu savstarpēju sadarbību. Pašlaik asociācijā ir gandrīz 100 dalībnieku. Arī Latvijā spēļu izstrāde ir nozare, kurā apgrozījums mērams 10 miljonu eiro. Lai arī Jāzeps Rutkis sācis programmēt pēc 20 gadu vecuma, spēļu industrija viņa ir saistījusi jau kopš bērnības. Sākotnēji viņš to uzskatīja par jomu, kurā viss tiek paveikts tikai milzīgos ārzemju uzņēmumos. Taču uzzinot par to vairāk sapratis, ka spēļu izstrāde var veiksmīgi norisināties arī Latvijā. Pagrieziena punkts bija 2017. Gada Tallinas Game Jam. Spēļu izstrādātāja konkurss, kurā Jāzeps ar komandu ticis pie finansējuma, lai izstrādātu savu pirmo projektu. Viņš ir strādājis vienā no lielākajiem Latvijas spēļu izstrādes uzņēmumiem Estuti Riga. Turpinājis karjeru Berlīnē, Colibri Games, un pašlaik viņš ir vecākais izstrādātājs Unity Video uzņēmumā Tiny Build Games. Un paralēli tam Jāzeps aktīvi darbojas Latvijas spēļu izstrādātāju asociācijā. Viņš redz, ka spēļu industrija var sagādāt ne tikai prieku, bet arī dot ienākums un veiksmīgu karjeru. Brīvajā laikā viņš labprāt nodarbojas ar ēst gatavošanu, kliņškāpšanu un skriešanu. Šogad pieveikts pirmais pusmaratons. Čau, Jāzep, prieks tev satikt Liepājā, pie mums studijā. Forši, ka tu esi te.
Jā, čau, man ir prieks šeit būt tā kā, jā, ļoti forši vieta.
Lieliski. Nu ko, parunāsim par spēlēm, ne? Un ar ko gan labāk, kā ar tevi, jo tu esi gan spēļu izstrādātājs, gan Latvijas spēļu izstrādātāju asociācijā. Un varbūt pastāsti vēl nedaudz vairāk, kas ir tas, ko tu dari, kā tu redzi, nu jā, ko tu dari ikdienā, ko nozīmē spēļu izstrāde?
Jā, nu ikdienā es esmu Unity izstrādātājs, Unity ir viens no populārākajiem spēļu dzinējiem, un ikdienā nu, es programmēju, es kopā ar saviem komandas locekļiem mēs domājam par dizainu, par kādām papildus lietām būtu jāpievieno nu, tai spēlē, pie kā mēs šobrīd strādājam, un tas ir tas pamatdarbs, tā kā, jā.
Tad sanāk, ka principā tu esi programmētājs, kurš programmē specifiskā valodā, kas ir C-sharp.
C-sharps, jā. Nu, tieši, nu, tas ir daļa no tā darba. Jā, es pēc izglītības esmu arī nu, programmētājs, un tā pamat, nu, viena no pamatdarbībām ir jā, tieši programmēšana.
Pastāst, turbūt, pats ar saviem vārdiem, kas ir tas, ko tu šobrīd dari?
Es šobrīd strādāju ar savu uzņēmumu pie Tiny Build projekta Spiderhack. Es tur esmu vecākais Unity izstrādātājs. Un mans uzdevums ir tagad šim projektam likt klāt jaunu funkcionalitāti un veidot atjaunojumus, nu, lai uzturētu mūsu to spēlētāju bāzi.
Un cik gadus tu jau darbojies nozarē?
Oficiāli, man liekas, man pirmais darbs bija pirms kādiem 5-6 gadiem, un pirms tam es vairākus gadus no ar to darbojos hobiju līmenī.
Ok, un varbūt tas, kas laikam interesē, ikvienam, kas skatās šo podcastu, kā tu sāki, nu, kā notika tas, tā virzība tavā karjerā, kur tu sāki, varbūt, kurš arī bija tas mirklis, ka tu saprati, kad spēļu izstrāde ir kaut kas tāds, ko tu gribētu, un kā tu esi nokļūst līdz šim mirklim?
Jā, nu, protams, man bērnībā, kā jau visiem diezgan ļoti patika datorspēles, bet pirmkārt, man nebija skaidrs, kā viņas vispār veido, un man arī likās, ka, nu, ka Latvijā tas nav iespējams, ka tur ir jābūt kaut kādam tur baigajam ģēnijam, kurš dzīvo Kalifornijā, un kaut kā tas tā notikās. Tāpēc es īsti to nekad neizskatīju kā karjeru. Es sāku studēt bakalaurā fizikā, un sanāca tā, ka es aizbraucu Erasmusā uz Parīzi, un man tur istabas biedrs viņš arī sāka programmēt, un viņš man arī tajā visā ievilka. Un tad es nu, sāku programmēt, man diezgan ļoti tā lieta iepatikās, un tā tīri dabīgi visinteresantākā lieta, ko varētu programmēt, ir spēles. Un tā jau kaut kādus gandrīz 10 gadus man tas viss, nu, man tas viss ir turpinājis joprojām interesēt. Es savā ziņā gaidu, kad man apnīgs, bet vēl tas nav noticis, tā kā, jā.
Un cik es saprotu, tavā karjerā ir bijuši arī tādi līkloči, ka tu esi sācis ar programmēšanu, pēc tam pārgājis vairāk uz vadību, un tagad tu esi atgriezies atkal programmēšanā. Pastāst vairāk par to?
Attiecīgi, sākotnēji es tiku pieņemts kā, nu, kā programmētājs, kā izstrādātājs, un es strādāju uzņēmumā Estuti. aptuveni 2 gadus šajā lomā, un tad man bija iespēja kļūt par komandas vadītāju, to es arī nu, uzņēmos, nostrādāju kādu laiku šajā kapacitātē, un tad es mainīju darbu uz Vācijas uzņēmumu Colibri Games, kur es arī strādāju par technical product manager lomā, vadot komandu, kas attiecīgi bija atbildīgi par tehniskajiem aspektiem šajā, nu, viņu samērā lielajā spēlē Idle Miner Tycoon. Es tur pavadīju apmēram 2 gadus, un tad es secināju, ka man tomēr pietrūkst tā aktīvā iesaista, tā radošā puse, tā sajūta, kad nu, dienas beigās esmu kaut ko izveidojis. Un tad man bija iespēja, nu, asociācijām arī bija tāds pazīstams Uvis, kurš veidoja Spiderhack projektu, un nesen viņš bija atradis publisheru, un attiecīgi viņam bija iespēja nu, pieņemt klāt papildus darbiniekus. Jā, tad mums izveidojās labs kontakts, un es sāku strādāt ar viņu kopā pie Spiderhack, sākumā uz nepilnu slodzi, un tad pārgāja pilnā slodzē, jo mums nu, tur viss ļoti labi veicās. Tā kā, jā, aptuveni tāds ir tas ceļš.
Ok, un tagad atskatoties, kā tu teiktu, kāds ir labākais veids, tavprāt, kā sākt karjeru spēļu izstrādē?
Tie ceļi ir dažādi, un arī tas ceļš ir mainījies, kopš es sāku. Tā kā, nu, ir diezgan daudz, kas attīstījies. Man liekas, ka viens no vislabākajiem veidiem ir pirmkārt vienkārši sākt nu, kaut ko pašam veidot, jo tie dzinēji ir diezgan pieejami tagad. Arī ir ļoti daudz materiāli, kurus var izmantot. Un tad, ja ir kaut nedaudz prasmes vai esmu interesi, tad viens no labākajiem pasākumiem ir hackathoni vai nu, spēļu industrijā, viņi saucās par game jamiem. Mēs kā Latvijas spēļu izstrādātāja asociācija tagad rīkosim Global Game Jamu Rīgā, sanāk 3. līdz 5. februāris. Tā kā, ja cilvēki vēlās to pamēģināt un vēlās kļūt par izstrādātājiem, man liekas, atnākt uz to pasākumu un piedalīties būtu vislabākais veids.
Game jams nozīmē, ka jūs 48 stundu laikā izveidojat spēli, kas darbojas, ja?
Jā, tieši tā. Tā kā, nu, tas ir notiek vienas brīvdienas. Parasti tas formāts ir tāds, ka piekdienas vakarā sākumā cilvēki nu, pičo savas idejas, prezentē savas iespējamās komandas un tad saka, teiksim, man ir nepieciešams, nu, man ir šāda ideja, es pats varu uzzīmēt mākslu, bet man ir nepieciešams programmētājs. Tad pārējie cilvēki var pievienoties nu, šīm komandām, kas veidojas. Un tad pa sestdienu un svētdienu viņu izveido strādājošu spēli, ko svētdienas vakarā arī visiem prezentē. Un tas lielais iegūms ir tad, ka tu nu, vienu brīvdienu laikā var iziet cauri visam tam procesam. Tu vari cilvēkiem parādīt, ko tu esi izveidojis, un tas ir daudz labāka bāze, gan ja vēlās uzsākt nu, nākamo projektu, vai arī nu, jau sākt meklēt kaut kādu darbu vai kādu profesionālas iespējas.
Ok, tad labākais veids, kā pārbaudīt sevi, padarboties kopā ar citiem, ir tad game jams. Kā ir ar akadēmisko izglītību? Vai Latvijā vispār ir, kur mācīties spēļu izstrādi? Kā ir ar to?
Jā, mums Latvijā ir ekonomikas kultūras augstskola, kur ir pieejama arī bakalaura programma spēļu izstrādē. Tur daudz arī asociācijas biedri pasniedz. Un ir arī daudz cilvēki, nu, ir cilvēki, kas ir šo programmu absolvējuši, ir atraduši dažādos uzņēmumos darbu. Un ja ir interesi tā kā akadēmiski to apgūt, padziļināt apgūt, tā ir viena no nu, viena no labākajām iespējām Latvijā.
Bet cik es saprotu, var startēt arī kādā no nu, tā kā apakšnozerēm, vai tā ir varbūt grafiskā māksla, varbūt, ka tā ir programmēšana, un tad tā kā pieķert klāto spēļu izstrādes pasauli. Tas ir kā variants?
Jā, viennozīmīgi daudzi cilvēki arī no, tā, nu, no tādiem virzieniem nāk. Man pašam nav specifiski spēļu izstrādes izglītība. Es esmu bakalaura līmenī vispār fiziķis, un maģistra līmenī programmētājs. Un ir ļoti daudz cilvēku, kas nāk no tās puses, vai no, nu, no mākslas puses, vai no nu, mūzikas puses, un arī projektu vadība. Tā kā tas arī ir nu, ļoti nepieciešams šajā industrijā. Līdz ar to ir daudzi veidi, kā tajā sfērā ienākt, un diezgan bieži arī uzņēmumi saprot, ka ir, nu, ka tās prasmes ir specifiskas, līdz ar to ir iespēja arī iemācīties tās specifiskās lietas nu, darbā.
Kas, tavprāt, ir viskaifīgākais spēle, ja izstrādi? Nu, kas ir tas yes moments? Kas priekš tevīm tas ir?
Nu, man ir reāli divas lietas. Viens ir tīri tas sadarbības aspekts, jo tas ir ļoti multidisciplinārs lauciņš, un man vienmēr patīk tas sajūta, kad strādā kopā ar citiem cilvēkiem, un mēs uztaisam kaut ko labāk nekā tikai yes, vai nekā tā kā, nu, tas mans komandas loceklis varētu uztaisīt. Un kad tas viss sanāk kopā, tas ir ļoti, ļoti, ļoti forši. Un otrs ir tad, kad tu reāli redzi, nu, redzi, kā cilvēki viņu spēlē, un ka tā kā tās idejas un tā pieredze, ko tu gribēji, caur viņu pasniegt, ka viņi tiešām translējās, un ka cilvēks tiešām, nu, to izjūt. Tā kā, tāpēc man ir ļoti patīk iet uz dažādiem expo un pasākumiem, un ka tu var parādīt to, ko tu esi izveidojis, un redzēt, ka jā, ka cilvēkiem tiešām ir tā pieredze, kur tu centies tajā visā ielikt.
Tu pieminēji expo, un ir dažādi lieli pasākumi.
Jep.
Kurēja pasākumi ir tāds, nu, must have, vienkārši, kur ir jābūt, kur ir jāaiziet, ja tev interesē spēļu izstrādi?
Jā, nu, protams, ir ļoti daudz, un tā, teiksim, Eiropā, man liekas, viens no labākajiem un lielākajiem ir Gamescoms, kas notiek Vācijā. Viņš ir tiešām, tiešām masīvs, it īpaši kā patērētājiem, man liekas, viņš ir viens no visnoderīgākajiem izstrādātājiem, man liekas, viens no labākajiem ir GDC, kas notiek San Francisco. Latvijā mums ir noticis GameWave konferences, kas arī ir diezgan ļoti noderīga. Lietuviešiem ir GameOn konferences, kas notiek rudenī, kas arī ir, nu, man liekas, ļoti sasniedzama. Un ir arī Unicorn Rīgā, kas notiek, kas ir nu, saistīts ar, arī ar citām aizraujošām lietām, bet tur arī ir ar spēlēm saistība, tā kā tie ir, nu, vispieejamākie varianti tieši nu, mūsu reģionā.
Super, tātad cilvēks redziet uz kādu konferenci, paskatīties, kas vispār notiek, pēc tam varbūt apgūt kaut ko pašmācības ceļā, piedalīties game jamā, varbūt izvēlēties pat iet studēt, un, un tas viss varbūt tad arī jauktā secībā, protams.
Protams, jā.
Tad tas varētu būt tāds normāls ceļš. Kā tu dabūji savu pirmo darbu spēļu izstrādē?
Nu, tas atkal ir diezgan ļoti pateicoties asociācijai, jo mēs rīkojam ikmēneša meetupus. Nu, tas meetups ir vienkārši vakarā pasākums, uz kuru sanāk kopā komūna, tiek ataicināts visbiežāk kāds runātājs no Latvijas vai ārzemēm, un tāpēc tam ir iespēja nu, netvorkot parunāt ar visiem cilvēkiem, kas tur ir. Un tur bija cilvēki, nu, tie stotīja dibinātāji, patiesībā bija atnākuši, un viņi nu, teica, ka viņi meklē šobrīd darbiniekus, un tad es pie viņiem pienācu, un es teicu, nu, ka es tā kā gribētu, ka nu, ka tas būtu ļoti, nu, es labprāt strādātu kopā ar viņiem, un viņi, nu, jā, izrādīja interesi, un tad mēs tikāmies vēl citos pasākumos, tad viņi kaut kad arī pastījās to manu CV, un beigās, jā, viņi man pieņēma, sanāk, mēs ar Nauru bijām, laikam, pirmie darbinieki viņu Rīgas studijā, tā kā, jā, tas bija mans pirmais darbs.
Ok, tad vienkārši iet, tīkloties, saprunāties, jā. Vai kādam interesē kādi jauni darbinieki, ka tu varētu apgūt kopā ar viņiem visu to. Ok, forši, un nu tad mēs esam jau ieniruši pa lielam arī Latvijas spēļu strādātāju asociācijas tādā, nu, tajā virzienā. Pastāst, kas tas ir, ko jūs darat?
Jā, Latvijas spēļu izstrādātāju asociācija ir biedrība un sabiedriskā labuma organizācija, kas ir darbojās jau 15 gadus, apvieno ap 100 biedrus un cenšas attīstīt spēļu izstrādes industriju Latvijā, cenšas izglītot izstrādātājus un cenšas veicināt sadarbību starp izstrādātājiem. Mēs organizējam dažādus pasākumus, mēs biedriem apmaksājam dalību dažādās konferencēs, dažādus kursus, un tādā veidā mēs cenšamies attīstīt to industriju nu, Latvijā.
Kā var kļūt par biedru?
Ļoti vienkārši dodās uz mūsu mājaslapu GameDev.lv. Tur ir maza anketa, kuru vajag aizpildīt, pēc tam ir uzņemšanas procedūra, un nākamajā valdes sēdē visticamāk, jā, tu tiks apstiprināts par biedru.
Jautrs fakts, es arī esmu biedrs spēļu izstrādātāju asociācijā, un man gribas vienkārši attīstīt spēļu izstrādi Liepājā. Man liekas, ka tai nozarei ir ļoti liels potenciāls, un tas, kā jūsu organizācija darbojas, ir diezgan fantastiski un gribas arī būt daļai no tā, tāpēc es ļoti labi saprotu, kad asociācija ir ļoti svarīga un nozīmīga šajā nozarē, īpaši Latvijā, un tur ir arī kāda biedra maksa?
Jā, ir iestāšanās maksa 20 eiro, kas nosedz arī pirmā gadā biedru naudu, un tad katru gadu ir 10 eiro. Nu, šī nauda palīdz asociācijai veikt visas mūsu darbības, tā nauda tiek arī tērēta, lai biedriem, nu, kā es minēju, apmaksātu mācību resursus vai iespēju piedalīties ārzemju pasākumos, un jā, tāpēc viņi nekas godīgi.
Jā, tas laikās ļoti nu, pieņemam, jo šis te tīkls, kā tu teici, nu, tā kā šī organizācija palīdzēja tev dabūt pirmo darbu, jūs organizējat arī visādas pasākumus, vai ne? Pasāstot par to, ko jūs darat šādā te pasākumjumā.
Tātad, nu, kā es minēju, ir meetupi, tie notiek katru mēnesi Rīgā uz vietas, un mēs viņus arī stramējam. Tad mēs organizējam jau minēto Global Game Jamu, tad martā mēs plānojam organizēt Latvijas spēļu gada balvu, kur mēs nu, ar starptautiskas žūrijas palīdzību izsniedzam apbalvojumu Latvijā labākās spēles, kas ir tapušas pēdējā gada laikā. Tad mums ir beidz runāts tāds darīt konkurss, kas ir mēnešu garš spēļu izstrādes konkurss, kas ir lieliski iespēja biedriem, nu, pirmkārt, tā fokusētā laikā, mēneša laikā izveidot kaut ko prezentējumu, saņemt feedbacku no komunas un no žūrijas un arī uzvarētāju spēles. Mēs apmaksājam viņu ievietošanu Steamā, Google Play Storeā vai citā šādā veikalā, lai, nu, lai viņiem būtu tā iespēja arī publicēt savu darbu. Man liekas, ka tie ir tie galvenie pasākumi. Mēs šogad arī centīsimies uzorganizēt tādu mazu vienas dienas konferenci, nu, ja tas mums izdosies, un mēdz būt arī nu, dažādi citi pasākumi.
Tātad tuvākais pasākums ir meetups. Viņš notiek katru otro mēnešu.
Katru otro mēnešu trešdiena, 7:00 vakarā Rīgā Unicorn Cafe.
Un iespējams arī Liepājā, vai ne?
Ļoti iespējams, jā, jā.
Reizēm, tas, reizēm, jā.
Jā, mēs noteikti centīsimies, tā ir viena no lietām, ko mēs arī vairāk gribam darīt, ir paplašināt darbību ārpus Rīgas. Nu, mums sāk veidoties sadarbība ar Liepāju. Protams, Ventspilī ir viņu virtuālās realitātes laboratorija, kur nu, jau arī ir nu, ļoti, ļoti spēcīga tieši tā universitātes darbība, un būtu arī ļoti svarīgi sadarboties ar Latgales pusi, pie kā mēs nu, centīsimies strādāt.
Nu jā, protams, ir ļoti svarīgi iesaistīt visdažādākos cilvēkus ar dažādiem redzējumiem no dažādiem reģioniem, un tad tas viss kaut kā sanāk kopā, un industrija kļūst arī stiprāk. Bet runājot par industriju, jo tu varētu pakomentēt šo te momentu Latvijā, kā tad īsti ir ar spēļu izstrādi, jo kas zin, tas zin, un kas nezin, tie vispār nenojauš, ka mums ir spēļu izstrādātāji, nav, kā viņi, kas tur vispār notiek, pakomentē, kāda ir situācija šobrīd.
Tā lieta ir tāda, ka ņemot vērā, kad spēļu izstrādi, spēles nu, tiek izlaistas digitāli, visā pasaulē ļoti daudzi neuzsver to, ka šī spēles nāk no Latvijas. Šobrīd mums tā industrija ir augoša, mums bija diezgan labs periods tieši pandēmijas laikā, kad uzņēmumiem ienākumi gāja uz augšu. Tagad ir mazliet pagājis uz leju, bet joprojām tā tendence ir diezgan pozitīva. Mums ir apmēram 50 spēļu izstrādes uzņēmumu Latvijā šobrīd. Tie izmēri atšķirās, lielākie ir ap nu, vairāk 10 cilvēki, mazākie ir nu, būtiski viens cilvēks. Ir arī diezgan daudzas nu, samērā veiksmīgas spēles. Man liekas, ka šis mums ir diezgan ļoti veiksmīgs gads izdevies. Visticamāk lielākais tieši digitālo spēļu izstrādātājs ir Estoti, kas darbojas mobīlo spēļu tirgu, Brain Games, kas veido un publicē galda spēles, un tādi uzņēmumi kā Fun Generation Lab un Innovate. Tur arī ir samērā daudz nu, liels apgrozījums.
Kādas ir darba iespējas? Varbūt Es saprotu, ka tas ir tāds plašs jautājums, nu IT, zin, kā tur ir miljoniem visādi virzieni, bet pakomentē, nu jā, kur varbūt ieskatīties, kas ir tāds populārāks profesijas spēļu izstrādē tieši Latvijā? Nu, ja tagad cilvēks, pieņemsim, jaunietis klausās, viņš, jā, es gribu izstrādāt spēles, esmu gatavs game jamam, esmu, nu, apsver pat studijas, varbūt, ar ko šim te jaunietim rēķināties, kāds darba tirgus viņu sagaida, un nu, kas ir tās profesijas, kur viņš varētu tā mēģināt tēmēt uz ko?
Protams, tas ir samērā sarežģīts jautājums, bet nu, cik es esmu dzirdējis no, nu, no tiem lielākiem uzņēmumiem, viņi visu laiku meklē tos speciālistus. Tur arī nu, mēdz būt tā, kas sagaida samērā, nu, samērā spējīgus cilvēkus jau, lai viņi uzreiz varētu nu, sniegt pozitīvu devumu tam uzņēmumam. Man liekas, ka tās centrālās profesijas ir Unity izstrādātājs, nu, attiecīgi programmētājs, ar pieredzi tieši strādājot ar Unity dzini, un projektu vadītājs, jo tā arī ir problēma, kad uzņēmumi, ka viņi cenšās izplasties, viņiem vajag veidot nu, jaunas attiecīgas struktūrvienības, un nav daudzi, kas vada. Un tur ir arī zināma specifika, kā projektu vadība izskatās tieši spēļu industrijā.
Tad vēl varbūt arī pastāsti par to ceļu. No idejas līdz reālai spēlei, jo es domāju, ka tas daudziem ir tāda mistika. Nu, tā kā ir lielās kompānijas, kas tur izlaiž kaut kādas lielās spēles, bet nu, kāda ir tā realitāte, ja nav super mega spēle?
Jā, nu, tie ceļi ir diezgan dažādi, tas atkarīgs ir no, nu, kāda veida ir tā ideja, kāda ir tie pieejamie resursi, un man liekas arī pats galvenais izdodas atrast publisheru. Bet nu, īsumā, jā, ir, tiek nu, parasti rodās ideja, tad tas cilvēks izveido prototipu, kas ir attiecīgi vai nu jau dzinējā, vai vienkārši raksta dizaina dokumentāciju, kur ir nu, aprakstīta, kā šī spēle darbosies. Tad nākamais solis parasti ir atrast komandu. Nu, var arī sākt veidot viens pats, bet parasti tas ceļš ir atrast kaut kādu komandu, izveidot nu, strādājušu demo vai nu, tā saukto vertical slice, kas ir maza spēles daļa, bet kas ir uztaisīta līdz nu, tā beigu kvalitātes līmenim. Un tad, izmantojot to, vai nu iet pie publisheriem, kas ir lielāku uzņēmumi, kas finansē spēļu izveidi un veic mārketingu. Ja izdodas, nu, tad notiek šīs sarunas ar publisheriem. Ja publishers ir ieinteresēts projektā, tad viņš to finansē un, un ievieto veikalos, veic mārketingu un tad tā spēle arī iznāk. Ja cilvēki, nu, ja vēlās pats to darīt, tad visbiežāk izmanto Steam Early Access programmu, kas atļauj ielikt veikalā spēli un saņemt kaut kādu samaksu par to jau pirms viņa ir pabeigta, un tad veidojās lēnām komūna, kas, nu, kas atļauj tā kā samaksāt par tālāko izstrādi. Nu, un tad atjauninājumu, līdz ir gatava versija, un tad tā tiek izlaista, tad ir nu, tas pilnais launch, un tad atkal cilvēki nu, diezgan daudz pērk to pilno versiju. Nu, un tad vēl ir variants vienkārši, kad tu viņu nekur neievieto, bet attiecīgi lietas, nu, materiālus sociālajos kanālos, visbiežāk Discordā veido komūnu ap to spēles ideju, un tad balstoties uz to, nu, trakšanu, kas tev jau ir izveidojies, tad tu vainojies publisheru vai vienkārši izlaida, nu, ka tev tas, ka tu jūti, ka tev ir, nu, auditorija izveidojusies.
Un palielam tas ir arī ceļš, kam tu ar komandas biedrei cauri, tagad būvējot spēli. Kad,
nu, mēs jau esam tur plus mīnus tā kā otrā pusē, jo viņš, nu, tā kā tā sākotnēji bija viņa ideja, viņš arī izveidoja kaut kādu mazāku daļu, viņš ievietoja demo stīmā, aktīvi izmantoja sociālos kanālus un tad izdevās izveidot sadarbību ar Tiny Buildu, kas ir publishers. Tas publishers iedod papildus naudu, lai būtu iespēja pabeigt to projektu, izmantojot to naudu, izdevās nu, mani pievienot komandai, tad mēs kopā pabeidzām to spēli, viņa iznāca septembrī, un tagad mēs strādājam pie atjauninājumiem, mēs novembrī tikko izlaidām pirmo atjauninājumu, un tad pēc kādiem vēl pāris mēnešiem ir plānotas nu, nākamais, un tādā veidā turpināt, uzturēt to spēli, piesaistot vēl spēlētājus un nu, uzturot interesēsošajiem.
Cik jums šobrīd jau ir communities apkārt jūsu spēlē?
Es neesmu tik precīzi skaitījis, es zinu, ka mums Steamā ir ap 700 reviews, un man liekas parasti tā indikācija, kad katrs simtais atstāja review. Tā kā, nu, precīzi es to skaļus nevaru nosaukt, bet tas ir publiski pieejama informācija.
Ko tu ieteiktu kādam, kurš šobrīd tikai apsver sāk darboties spēļistrādē?
Tas ir, nu, protams, es jau teicu, ka Game Jam pievienoties asociācijai, nāktas mums pasākumiem, tas vispārējais. Protams, tā otra daļa ir, ka spēlēt spēles un veidot spēles, tas ir divas dažādas lietas, un tāpēc ir ļoti svarīgi vispār, nu, kaut nedaudz izmēģināt, vai tas translējās, vai tā daļa ir aizraujoša. Nu, un tā otra daļa arī, ko vajag apsvērt, ka tā spēļu industrija tomēr ir mazāka nekā lielā IT industrija, tāpēc, nu, man liekas, ir jābūt diezgan ļoti aizrautīgam tieši par šo nozari, nu, lai būtu jēga viņā doties, lai, nu, tādā ziņā, ka viņai ir jābūt, man liekas, nu, savā ziņā sirdslietai. Attiecīgi, tā dinamika šobrīd ir tāda, ka Igaunija un Lietuva ļoti, ļoti labi attīstās, lietuviešiem, viņi ļoti veiksmīgi sakārtoja to nodokļu situāciju, atbalstu un informācijas telpu, kas ļauj viņiem piesaistīt uzņēmumus no Baltkrievijas. Nu, viņiem nesen bija tur samērā politiski sarežģījumi. Līdz ar to daudzi izstrādātāji un uzņēmumi izvēlējās doties uz Lietuvu. Un tagad ir līdzīga situācija arī ar nu, cilvēkiem no Ukrainas, un līdz ar to viņi balstoties uz to struktūru arī cilvēkiem no šīs valsts ir bijis samērā viegli pārvākties un sākt strādāt Lietuvā, kas viņiem ļoti palīdz nu, tā industrijai augt un uzņemt papildus apgriezienus. Igaunijā arī viņi ir, es tomēr teiktu, ka viņi mums ir priekšā, viņi arī ļoti aktīvi darbojās, viņiem pirms pāris gadiem bija ļoti veiksmīgs projekts Disco Elysium, kas nu, arī tika atzīt par vienu no tā gada labākajām spēlēm, kas uzreiz piecaistā nu, gan papildus kredibilitātam reģionam, gan arī tie cilvēki, nu, kas pie šī projekta strādāja, viņi pēc tam varēja ar to pieredzi un arī nu, ar tiem līdzekļiem atvērt vairākus jaunus mazākus uzņēmumus. Igaunijā, Tallinas universitātē viņiem ir arī gan bakalaura, gan maģistra programmas spēļu izstrādē, kas arī ir ļoti svarīgs nu, pilārs šī ekosistēmai, ka var iegūt augsta līmeņa izglītību šajā jomā un tad arī nu, piedalīties industrijā tā kā šobrīd. Tā situācija mūsu kaimiņu valstīs ir, nu, es teiktu, šobrīd ļoti, ļoti laba. Latvijā mēs arī augam, mēs arī pie tā strādājam, Bet nu, tā sajūta ir tāda, ka mums ir ko mācīties no mūsu kaimiņiem šajā sfērā.
Un kā ir kaut kādos uzņēmuma apgrozījumos, ja tu zini ciparus, cik ir Baltijas valstīs?
Es esmu apkopojis datus par Latvijas industriju. Mums apgrozījums, man liekas, ir ap 30 miljoniem gadā, ja runā par 21. Gadu nozarē kopā, un peļņa ir ap 10 miljoniem. Man precīzi nav cipari priekš pārējām Baltijas valstīm. Viņi ir lielāki. Tā Igaunijā un Lietuvā viņi ir lielāki, un nu, nevis mazliet, bet par pāris reizēm. Bet nav iemesls, kāpēc mēs to Latvijā nevarētu sasniegt.
Kas ir panākuma faktori? Vajag vairāk speciālistu, vairāk idejas? Kas varētu būt mūsu panākuma faktori?
Nu, ir jau daudz, un ja kāds to zināt, tad mums būtu desmitiem veiksmīgu spēļu. Tā daļa no tā, man liekas, ir varbūt kaut kāda, es nezinu, mentalitātes specifika, kad ir cilvēki, kas izvēlās nestrādāt ar publisheriem, bet publicēt spēles paši, kas nozīmē, ka nu, tas potenciālais, cik liela auditorija var sasniegt, tas sarūk, nu, un ir arī veiksmīgas spēles, kur publicē paši, bet parasti nu, ar publisheru ir vieglāk. Otra daļa, nu, tā veiksmes puse ir tāda, ka, ja teiksim, ir viens veiksmīgs projekts, attiecīgi tie industrijai ienāk nauda, cilvēkiem ir pieredze, viņi var izplasties, un tādā veidā tas aug, nu, jo ilgāk cilvēki strādā, jo vairāk viņiem ir pieredze, jo vairāk labas lietas viņi var izveidot. Varbūt nedaudz tur ir saistība arī, nu, es nejūtos kompetenti šajā jautājumā, bet ir arī noteiktas nodokļu un investīciju piesaistas aspekti, kas, nu, arī, teiksim, varbūt liedz mums sasniegt tik augstu rezultātus. Bet, jā, kā jau es minēju šogad, man izskatās, ka mums būs diezgan labs gads, teiksim, tāda spēle, kas nesen iznāca Case of the Golden Idol, viņiem iet ļoti labi, viņi tiek ļoti atzinīgi novērtēti arī ārzemju presē, tā kā ļoti iespējams, ka viņi būs arī nu, gada labāko spēļu sarakstos dažādās publikācijās, un tas ir tāds aspekts, kas uzreiz paceļ to prestīžu visai nozarei.
Tāds kā Latvijas veiksmes stāsts.
Nu, jā, es ļoti ceru, nē, nu viņš jau ir veiksmes stāsts, tā spēle ir objektīvi ļoti laba, un viņi jau ir bijis ļoti veiksmīgi, un man ir sajūta, ka tur vēl ir tāds neliels būsts, ko viņi dabūs, tā kā, jā. Skatās to optimistiski.
Vai ir kādi mīnusi spēļu izstrādātāja karjerē?
Jo kurā lietā ir zināmi mīnusi? Agrāk bija ļoti izpratīts crunch, nu, kas ir attiecīgi praksa likt cilvēkiem strādāt nu, diezgan izteiktas virsstundas, saspringtos apstākļos. Tā problēma pēdējos 5 gados ir mazinājusies, viņa ir vairāk celta gaismā, bet tas joprojām mēdz notikt. Nu, tas ir arī citās IT sfērās, bet man liekas, spēlēs tas bija izteikti, jo pirmkārt tie produktu izlaišanas datumi ir cieši saistīti ar mārketinga investīcijām un arī ar nu, gada tendencēm, teiksim, ir ļoti svarīgi izlaist pirms Ziemassvētkiem, un līdz ar to tas spiediens tur nāca papildus, plus arī, nu, kā jau es teicu, daudziem cilvēkiem tā ir sirdslieta, līdz ar to tādus cilvēki, nu, cilvēks tajā situācijā ir vieglāk tomēr šādā veidā izmantot, kas ir problēma. Otra lieta, atkal, tagad, man liekas, ir palicis izlīdzinājies, bet agrāk bija izteikta augstarpība starp IT nozari un spēļu industriju, un ne par labu. Spēļu industrijai, nu, atkal, ja cilvēki ļoti grib to darīt, un līdz ar to ir lielā konkurence, līdz ar to var piedāvāt arī mazākas algas. Man liekas, ka tas vairāk vai mazāk sāk izlīdzināties. Nu, trešā problēma Latvijā, atkal, viņa nav tik izteikta citās valstīs, un viena no labajām lietām, nu, kas nāca caur visu pandēmiju, ir iespēja strādāt attālināti. Līdz ar to Latvijā tas darba tirgus varbūt nav ļoti liels, bet atkal tagad daudzi lielie uzņēmumi jūtās daudz komfortablāk pieņemt cilvēkus attālinātā kapacitātē, un tad pavērās daudz plašākas iespējas. Tā kā no tāda viedokļa skatoties, šis ir labs laiks, lai sāktu karjeru spēļu industrijā.
Nu, perfekti, pārvērt mīnus par vienu lielu plus. Paldies tev par foršo ieskatu, spēļu izstrādes nozare. Man liekas, ka bija ļoti interesanti un ļoti arī to the point. Man kļūda daudz skaidrāks, kas un kā notiek. Un es ticu, ka arī daudziem citiem, varbūt, ka cilvēki iedvesmojās vēl vairāk, spērt pirmos soļus. Bet mēs vēl tev nelaidīsim, vaļa?
Okay.
Un mēs te esam sagatavojuši ašo jautājumu speed round, kur es tev uzdošu ašos jautājumus, un tu dosi tikpat ātras atbildes, un mēs te iepazīsim nedaudz tuvāk kā cilvēku, varbūt nedaudz arī kā profesionāli.
Okay.
Un jā, tātad...
No, okay, mēģinam.
Startējam. Tātad, Jāzep, ja tev būtu superspējas, tad kādas tās būtu?
Lasīt cilvēku domas.
Kādas digitālās prasmes tu ieteikti apgūt tik vienam?
Gids un Jira, tas ir pamats visiem projektiem.
Ok. Rakstīt īziņu vai pazvanīt?
Rakstīt īziņu.
Mīļākā nedēļas diena?
Sestdiena.
Labākā produktivitāte no rīta vai vakarā?
Tagad no rīta, agrāk bija vakarā.
Meditācija, pastaiga vai izgulēties?
Pastaiga.
Suņi vai kaķi?
Suņi.
Mac vai Windows?
Come on, Windows.
iOS vai Android?
Tagad iOS.
Kur ir tālākā vai interesantākā vieta, kur es biju?
Tā nav tālākā, bet man liekas interesantākā bija Jordānija.
Kas tev tur visvairāk patika?
Nu, pirmkārt, viņi ir pilnīgi citādāk, jo ir daudz ceļots pa Eiropu, vai ne, un Eiropu, nu, viņi visi ir interesanti, bet, kad tu esi citā kontinentā, kad, nu, es nekad dzīvē nebiju redzējis tūkstnešus, un viņa tiešām jūtās, nu, kā reāli kā cita pasaule, tā kā jā, tā ir viena no aizraujošajiem vietām.
Ok. Lasīt papīra formātā vai digitāli?
Digitāli, tā kā e-grāmatu vai audiogrāmatu?
Up to you.
Jo tagad es ļoti ilgi klausījos audio grāmatas, bet tagad esmu apakaļ, man liekas, uz lasīšanu ar acīm.
Respektīvi papīra formātā, ja?
Nu, vai Kindles.
Jā, respektīvi tu visos veidos. Kā tik lasīt, kā tik dabūt informāciju iekšā. Ok, ko darīt lietainā dienā?
Nu, spēlēt vai taisīt datorspēles.
Mīļākais priekšmets, kad gāji skolā?
Fizika.
Super, tu to izturēji.
Ei!
Tagad mēs tev pazīstam nedaudz labāk kā cilvēkā, profesionāli. Un vēlreiz liels paldies tev par foršo sarunu. Un tiekamies Rīgā, tiekamies Liepājā un game jamos.
Jā, paldies par uzaicinājumu, bija priekšēji būt.
Jā, arī tu vēlēsi pastāstīt par savu digitālo profesiju vai hobiju. Raksti mums uz team@digipelv.lv. Seko atkadēji IT podcastam, YouTube, Facebook, kā arī populārākajās podcast platformās. Tiekamies jau pēc divām nedēļām. Čau! We'll be right back.